Aurreratu dizuegu Lomferi nola aurre egin. Horretaz solastuko dugu datozen minutuetan, badakizue desobedientziaren bidez Lomzelegari nola aurre egin eztabaidatzeko hain zuzen larun bat honetan Agurainen topaketak izango direla eta jardunaldi edo topaketa hoien atarian atzo hezkuntza arloko, bueno, eragile desberdinek erreforma ez aplikatzeko neurriak gida batean jasoitu zela iragarri zutela, gida hori nolabait aurkeztu zuten jendaurrean, bertan ziren, bueno, elako, labeko, eilaseko, sortzeneko, iako, ikastolen elkarteko, ikasiko eta UEUko ordezkariak eta guk gurean, bueno, haietako bi ditugu gurekin, kasu honetan Lab Sindikatuko Aitziber Perez eta sortzeneko Aiora Epelde biak telefonoz bestalde, egunon bioi?
Egunon, kaixo egunon.
Bueno, atzokoan aurkeztu zenuten gida nolakoa izan da gida hori osatzeko prozesua? Aiora, konta iguzu?
Bueno, prozesuan ikuste dut pasaden kurtsoan abiatu genuela, ez? Horre gogoratzen baduzue pasaden kurtso amaieran, ekainean, eragile ezberdinok prentxaurreko bat burutu genuen Bilbon urrirako deitzen genuen manifestazioarekin batera kompromiso batzuk hartu genituen, ez? Nolabait ere aipatu genuen eta adierazi genuen inposaketarik ez genuela onartuko Lomferi aurregin eta gure herrian aplikatu ez dadin estrategia komunak lantzea beharrezko ikusten genuela eta Euskal Herrian beharretan nahi dugun hezkuntza sistema propioaren bidean ba apustu hori bururaino eramateko beharra ikusten genuela, ez? Eta nolabait ere guzti hori garatzeko gure artean adostasun batzuetara iristeko konpromiso hartu genuen, ez? Nik uste dut konpromiso horren ondorioa dela atzo plazaratu genuen gida eta martxan jarri nahi dugun prozesu berri hau, ez? Nik hor jarriko nuke abia puntua.
Aitziber, gida hori hezkuntza zentroetara eraman nahi duzu eta praktikan jarri?
Bai, hori da. Bueno, gida honen sarreran esan bezala Lomfea ez aplikatzeko baliogarria izateaz gain, bigarren hanka bat badu, ez? Eta guretzako bigarren hanka horrek ere dimentsio handi hartzen du honetan eta bada eraiki nahi dugun hezkuntza sistemaren norabidean urrats berriak ematea. Ia da Euskal Herrian ez garela zerotik abiatzen, estatuen partetik hezkuntza legeak etorri egin dira bestetan ere, eraso hiek egon dira eta ez da ere ez da berria herri honetan, ba proiektu edo tokian tokiko garapen desberdin izan duten euskal kurrikuluna edo delakoak izan direla. Orduan abia puntua ez da hutsa. Egun ikastetxeetan, herri ezberdinetan afera desberdina garatzen ari dira. Ni guretzako momentu honetan gida honek hitza hori esaten duen bezala pixka bat bidea marrastu nahi du eta egiten edo egingo dugunari guztion artean bultzada bat eman. Eta ikastetxeetaz eramatea rain guretzako hemen egakoa da herri komunitate osoari zabaltzea eta herritar gisa ere kargu hartzea gure hezkuntzaz eta hor inplikatzea, ez? Beti ere, ba noski, ba irakasleak, ikasleak eta familiek hartzen dute hor, ba nolabaiteko garrantzia zuzen-zuzenan pairatzen dutelako egoera, baino ez dira kanpo gelditzen ere herrietan ditugun beste eragileak edo herri mugimenduko beste eragileak.
Bueno, gida hau babesten duzuen eragileak askotarikoak zaudete, ikasle erakundeak edo ikasle eragileak daude, sindikatuak, ikastolen elkartea, UEU, baina Aiora, ez zaudete guztiak oraingoz behintzat?
Ez. Guztiak abia puntutik batera egotea zaila izaten da, ez? Helburua balitzateke edo litzateke gero eta gehiago izatea eta orain artean ba gurekin bide hau batera egin ez duten horiek ere bide honetara hurbiltzea. Hori da asmoa, ez? Nolabait ere guk aipatu izan dugu Aguraingoa lehengo ariketa badela, ez? Konpartitze lehengo ariketa badela, eztabaidatzeko edo prozesua partekatzeko, edo edukiak partekatzeko lehen urratsa dela, baina hortik aurrera daukagun apostu garrantzitsuenetako bat, edo pendiente dugun lanik importanteenetako bat horixe da, ez? Gainontzeko eragileekin bildu eta ikusi ea posible litzatekeen bide honetan ba guztion indarrak batzea.
Aiora, Aitziber, konta iguzu, zeintzuk dira gida horretan aipat zituzuen neurriak edo puntuak nolabait Lomferi aurre egiteko?
Bueno, neurriak bos, bueno, multzo desberdinetan, 10 multzotan zelkatzen ditugu, horiek banan-banan dire pedagogia eta kurrikulunari dagozkionak, pertsona eta jendartearen garapenari dagozkionak, evaluazioak, parte hartzea, ikasle euskaldun eleanitzak, eskidetza, kalitatezko hezkuntza, autonomia eta azkeneko bi puntuak lanbide heziketari dagozkio. Eta neurri horiek zelkatuak daude batetik esan bezala egun lontzeak aplikatzen edo aplikatuko duen horri aurre egiteko, baina bestetik neurri batzuk planteatzen ditugu ba, eraikitzea fasean, ahi ez esaten dugunean parte hartzea, bai, egun badakigu lontzeak eskola kontseiluaren funtzioak ezabatzen dituela, zuzendaritzari pasatzeko funtzio eta ardura nagusiena, eta guke planteatzen dugu neurrietako bat litzateke eskola kontseiluak bere hortan mantentzea, baina baita ere herri mailan hezkuntza batzordeak osatzea adibidez, ez? Edo ikastetxetako asanbladak egituratzea adibidez.
Bueno, eta hau honen guztiaren atzean nolabait edo Lomferi aurre egiteko giltza atzoko nere hori nabarmentzen zenuten, aiora, desobedientzia?
Bai. bai. Guretzat desobedientzia horrek ere hanka ezberdinak ditu, ez? Guk uste dugu Euskal Herrian behin eta berriro argi gelditu dela eta Euskal Herriak behin eta berriro argi utzi duela ez duela Lomferik nahi, ez duela Lomferen inposizioa onartu nahi, ez? Eta horri aurre egiteko nola baiteko prestutasuna eta beharra ere adierazi duela. Claro, inposizio bat eta hitz egiten ari garen neurrian nolabait ere ezinezkoa da inposizio bati aurre egitea nolabaiteko konfrontaziorik izan gabe, ez? Beraz, guk uste dugu badugula horretarako eskubidea, badugula inposizio honi ezetz esateko eskubidea, inposizioari ezetz esatearekin batera ez aplikaziorako pausoak emateko eskubidea eta bide horretan ba desobedientzia da daukagun tresna garrantzitsuenetako bat, ez? Eta horrekin batera ba bia puntutik esaten duguna, gu ez gaude ezetzaren fase huts batean, ez? Ez da zerbaiti ezetz esan nahi diogula soilik, baizik eta argi dugula ere garatu nahi dugunaren oinarrian on dagoen ze bide egin nahiko genukeen amon komunean edo komunean ze nolako arratzak adostuak ditugun, hor nik uste dut izugarrizko ariketa kolektiboa jada eginda dagoela eta kontualitzateke orduan desobedientziarekin batera eraikitze lan edo bide hori ere egitea, ez? Eta hor indarrak batzea.
Bueno,
baina ezinbestean desobedientzia bidea. Bai, nik uste dut ez dagoela besterik.
Horixe da bidea eta bide horretan pentsatzen dut, bueno, ba, instituzioekin edo erakunde publikoekin eskutik lotuta edo helduta hobe esan da joan nahiko zenuketela, baina oraingoz behintzat ez dirudi Euskadiko edo ego Euskadiko instituzio gorenak diot Lakoako gobernua eta Iruñako gobernua horretarako prest daudenik edo ez dute behintzat prestutasunik azaldu, ez da? Zentzu edo norabide horretan.
Bai, gaina justo kontrakoa, ez? Iribasek argiki esan du hasiera-hasieratik Lomfea bera aplikatuko duela, berak esaten duen bezala La Navarra eginen duela, baina bai ala bai aplikatuko duela eta horren lekuko dira jada kurrikulunak garatuak daudela eta Liz Uriartek egin izan duena da nolabait jarrera neutral bat eskuratu nahian, nolabait esan ez ere aurre egiteko prestutasun hori, baino gaur da eguna gauzak ere lau herrialdetan igualtxu daudela, ez? Ta guk bai interpelatuko ditugu noski, za gure ustez beraiek duten ardura nagusia delako, baina ia da momentu honetan eta beraien jarrerak ikusita eskutik joatea baino ziurrena da parez pare izatea.
Bueno, ta badirudi kasunetan, bueno, ez dela erraxa izango lonferi aurre egitea eta ikustu besterik ez dago, ez? Adibidez, ikaslekin gertatzen ari dena, ez? Nafarroan ikasle gerre bat egin zuten lonferen kontra eta dagoeneko aitzidera jora 24 gazte atxilotu, horietako asko 12 okeraz baldin banaiz, adin txikikoak.
Bai, beste behin ere errepresiba da erantzuna, ez? Nola baiteko eskaera, nolabaiteko kritikei, nolabaiteko urratsak eman nahi izate horri, nolabaiteko errebeldia erakutsi nahi izate horri, ba erantzun mota hori, ez, herri honetan behin eta berriz ikusten ari garen neurria. Zentzu horretan guk adierazi genuen, ez? Gazte horiei gure babesa adierazi besterik, bueno, nahiko genukela, ez? Beste behin ere, zan nahi dute hori bai ditugu eskutik heldutan nola egiteko eraikuntza perspektiba honetan eta hoxe, pues horre zeutxi besterik ez da egungo.
Bueno, zuk esan denzu, aiora, ez gaudela nolabait fase defentsibo batean, baizik eta gauzak eraikitzeko fasean, eraikitzeko momentuan ere bagaudela Euskal Herrian, eta hori dela nolabait lonferi aurre egiteko estrategia, eta bide horretan, biei galdetzen zuet, itzordu garrantzitsua larumatekoa, ez da, agurainekoa.
Bai, oso, nik hori aipatu dugun bezala konpartitze ariketaren lehen ariketa da, ez? Nolabait ere hortik abiatuko gara. Eragileen arteko ariketa egin dugu, ez da ariketa erreza izan, baina nik uste dut azkenean ariketa polita bai izan dela. Eta orain da unea, ez? Orain da unea eragileon artean lortu dugun adostasun hori jendarte osoarekin konpartitzea, hezkuntza komunitate osoarekin eta Euskal Herriko jendarte osoarekin, eta hortik aurrera, ba ariketa konpartitu hori praktikara nola eraman, dinamika nola garatu, aurrerantzean daukagun etorkizun dinamiko horri nola heldu, guztion artean erabaki eta guztion artean bultzatzen hasteko lehen ariketa, beraz oso importantea.
Aitziber, nola antolatu duzu, agurainekoa, eguna nola, zer nolako egitaraua prestatu duzu,
Ba, goizeko egitaraua egin dugu, eta guretzako helburu nagusiena litzateke eztabaida bera, edo ekarpenak jasotzea, baia da badaudelako bestelako dinamikak ere eta pixkat guztion artean ba ekarpena osatzea, ez? Geregia da gida berak hemen edo agurainekin egingo duena da aberastu eta gero garapenari edo praktikari begira ba tokian toki garapen espezifiko aukiko duela, ez? Batzutan punto batekin gehiago, bestetan utxigo edo bestelakoa. Nio printzipioz egin duguna da hasieran 9 herritan harrera txoa egingo dugu, 10 hasiko ginateke hor pixkat aurkezpen orokorra egiteko eta lehendabiziko puntuen gaineko aurkezpena, marko pedagogikoa eta kurrikulunaren azalpenak, eta ja da 11etan neurrietan sartuko ginateke aurkezpen labur bat eta aurretik aipatutako ildoien araberako lantaldeak egingo genituzke. Lantalde horietan eztabaida izango zen girak berak planteatzen dituen neurriei begira, ea nahikoak diren, ez osagarritze dagoen, neurri hoien ondorioei begirakoak, hoiek ba aztertzea eta aurrera begira ba horri guztiari nola helduko diogun. Ta bukaeran lantalde hoien gurasmoa da lantalde hoietatik jasotako ondorio komuna konpartitu guztion artean, ekarpen txanda zabala egin eta eta horrekin amaitutzat emango genuke behintzat agurainieko topaketa hauek.
Aitziber, aiora, zer esan ematen duen aipamen bat edo adirazun bat komentatu nahiko nizueke atzokoan Kristina Uriartek Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak esan zuen hitz ez hitz oso erraza dela intsumisioa esatea haiek eragileta zari da dauden puntutik haien kontra ez duelako inork egingo.
Hombre, hori ikusi beharko da. Osa nahi dut, nik ulertzen dut Kristina Uriartek pentsatzea bere kontra joatea oso erreza dutela. Ni Kristina Uriarteri galdetuko nioke zer esango dion bere semea alabak titulaziorik gabe geldituko direla jakinda intsumisioa aurrera eramateko pres dauden guraso horien lekuan jarrita zer erantzungo dioken guraso horri, ze hori da planteatzen ari garena, esan nahi dut hemen edo ikasle baten azalean jarrita berdin, ez? Kurrikularki lonzek exigitzen duena ez ikastearen erabakia hartzen baldin badu ea kanpo azterketei begira edo errebalidei begira ze alternatiba jarriko lioken Uriarte andereak. Esan nahi dut, uste dut oso modu simplean erantzuten ari dela edo bera oso jarrera defentsiboan ateratzen dela, baina gu ariketa kolektibo bat planteatzen ari gara. Oso argi daukagu individualki ez goazela inora, baina herri mainan lonzeri ez eta gure hezkuntza sistema propioari esatea lortzen baldin badugu, horrek ere erantzun kolektibo bat behar duela. Eta horren baitan, uste dut Uriarte andereak izugarrizko erantzunkizuna duela. Bere jendarteak eskatzen dion horri erantzute perspektiban.
Bueno, azken aipu bat, labur, leno, galdetzea ahaztu detelako, blog bat ere martxan jarri duzuelako, ez da?
Bai, hori da, bai, atzo publiko egin genuen, asmatzen, claro, hone guztiak esan dugu, ez, erritmo desberdinak, dinamika desberdinak martxan jarri daitezkela edo jarriko direla, behar genuen ere hori guztia konpartitu guztion artean, eta horretarako bilatugun tresna behintzat guk agurainera aurkestera goazena hoixe da. Gero ezakigu han bertan bestelako bitartekoak ere sortuko dire. Baina lehendabiziko abia puntu bezala hoixe da. Momentuz gira eskegi dugu, eta espero dugu epe laburrean bestelako iniziatibek ere bertan lekua izatea.
Beraz, lonzeren kontrako borroka eta batez ere hezkuntza propio baten aldeko dinamika, hasi besterik ez dugu esango, baina oraindik ere luze joko duela bai, beraz izango du aukera, beriz ere zeuekin hemen Kale Gorrian saioan hitz egiteko. Aitziber, aiora, mila esker, taurren arte.
Bale, zuei.
Ongi zara.